Spoštovani gospod župnik, dragi gospod provincial, dragi sobratje, duhovniki, spoštovani bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci in pevke dveh velikih in poznanih pevskih zborov iz Dravelj in iz Rakovnika, spoštovani vsi sodelavci pri snovanju in pri uresničevanju te gradnje, postavitve novih orgel, še posebej pozdravljam izvajalca Tomaža Močnika tukaj in vse vas, tudi narodne noše, vse, ki ste se zbrali k temu slovesnemu bogoslužju. Veliko je razlogov, da se danes veselimo, da smo hvaležni Bogu. Prav ob 40-letnici samostojne slovenske jezuitske province so blagoslovljene te nove orgle v sodobni cerkvi. Slavimo farnega zavetnika, svetega Roka. Predvsem pa obhajamo slovesno evharistijo, bogoslužje, ki mu predseduje škof, ki predstavlja polnost duhovništva in povezuje konkretno bogoslužno skupnost z vesolno cerkvijo svetim očetom. V evangeljskem odlomku Jezus podobi hrane, pridruži posebej močno v današnjem odlomku tudi podobo pijače, daru svojega mesa, pridruži dar svoje krvi. Evharistična simbolika doseže svoj vrh in polnost. Potem povzema misli po znanem papeškem pridigarju Patru Cantalamessi. Zakaj nam je Jezus poleg svojega telesa hotel dati tudi svojo kri pod podobo vina? Kaj predstavlja kri? Za danes, za nas, kri nič drugega kot ena od sestavin našega telesa. Toda svetopisemski miselnosti je vse kaj drugega. Kri so imeli za sedež življenja. Zato judje še danes ne smejo jesti mesa zadušenih živali, ker jim kri ni odtekla. Zaužiti kri bi pomenilo jesti življenje, poseči po življenju, kar pa je sveto in pripada samo Bogu. Če je torej kri sedež življenja, je torej prelivanje krvi otipljivo znamenje smrti. Ko nam Jezus daje svojo kri, nam podarja svojo smrt z vsem tistim, kar nam je prineslo odpuščanje grehov, dar svetega duha. Reči, da je evharistija zakrament gospodovega telesa in krvi, pomeni, da je zakrament njegovega življenja in njegove smrti. Evharistija razodeva svojo neverjetno bližino celotnemu človeškemu bivanju, tako svetemu kot posvetnemu. Na zemljo namreč ni bila potočena le Kristusova kri. Kri je beseda, ki vsak dan rdeči strani naših časopisov, pa tudi žive podobe na naših ekranih, ki nam prikazujejo prizor zbojnih pol, atentatov, prometnih nesreč. Svetopismo pravi, da glas Abelove krvi vpije zemlje k Bogu. Ta krik se je skozi stoletja povečeval, dokler ni postal kakor zbor neizmerno upitje, krije najmočnejše znamenje vse bolečine, ki je na zemlji. Če torej v podobi kruha polagamo na oltar človekovo delo, trpljenje, potem v podobi vina in krvi polagamo na oltar vse njegovo darovanje. Sveti Rok, ki ga danes slavimo in se mu priporočamo, je živel Evharistijo in jo podarjal v službi predvsem najbolj potrebnim in nemočnim bolnikom. Zato še danes velja za enega najpomembnejših zavetnikov proti kugi. Nekaj življenjskih podatkov. Rodil se je okrog leta 1295 v francoskem mestu Montpellier. Po smrti staršev je imetje razdelil revežem, odšel po svetu kot reven romar. Na potovanju je pokazal svoj dar zdravljenja ran, neštete obolele za kugo je ozdravil znamenjem križa. Tudi v Rimu je rešil veliko bolnikov pred smrtjo. Na poti iz Rima domov pa je v Piačenci sam zbolel za isto boleznijo. Umaknil se je v samoto in legenda pripoveduje, da ga je na smrt bolnega obiskal angel in ga opogumil. Neki pes pa mu je vsak dan prinašal kruh do končne ozdravitve. Vendar, ko se je vrnil domov, ga nihče ni prepoznal. Imeli so ga za vohuna in ga vrgli v ječo. In Rok je to krivico sprejel, dokler ga ni po 5 letih, starega 35 let, odrešila smrt. Kuga, ki je pred več kot 300 leti morila pri nas in po Evropi, je zahtevala veliko smrtnih žrtev. Sem in tja lahko še srečamo kužna znamenja, ki so ponavadi postavljena na mestu, kjer so bili množični grobovi. Ljudje niso imeli nobenih učinkovitih zdravil, imeli pa so vero in zaupanje. In so se v stiski zatekli k Bogu in Božjim zavetnikom, kot tukaj v Dravljah. Današnja kuga pa je okužila človeško dušo in jo razjeda v najglobljem človekovem središču, ker mu jemlje vero in zaupanje, ker mu jemlje smisel in voljo do življenja, do bivanja. Imamo mnoga učinkovita zdravila za telo in tudi za duševne bolezni, večkrat pridobljene tudi na etično sporen način. Najkušje kuge duhovnega življenja ne moremo zdraviti ljudje sami, ampak nujno potrebujemo Božjo moč in Božjo modrost. Če kdaj, potem danes potrebujemo Jezusa Kristusa, ki se nam na najučinkovitejši način približa v cerkvi, še posebej v sveti Evharistiji, v sveti maši. Če bi Jezus za Evharistijo izbral kruh in vodo, bi nakazal samo posvečenje človeškega trpljenja. Kruh in voda sta namreč sinonim za post, strogost, za pokoro. Ko pa je izbral kruh in vino, je hotel pokazati tudi na posvečevanje veselja. Novo vino je namreč skozi vse svetopismo simbol mesijanske gostije, novega upanja. Toda kako je mogoče, da isto znamenje enkrat kot kri predstavlja trpljenje in drugič kot vino predstavlja veselje? Ali se to dvoje med sebojno ne izključuje? Ne, če pomislimo na žrtev iz ljubezni, kakršna je bila Kristusova. Vino, ki ga svetopismo pogosto imenuje kri iz grozdja, spominja na skrivnosten odnos med ljubeznijo in žrtvijo, ki je lasten človeški izkušnji. Ni ljubezni brez trpljenja, pravi hoja za Kristusom. Koliko žrtve predstavlja za mlad par prihod prvega otroka, a tudi koliko veselja. Evharistično vino tako še enkrat razkriva svoj izjemen vpliv na življenje. Ni stvari, bi lahko rekli, ki ne bi našla odmeva v Evharistiji. Vse stvarstvo, vse naše življenje je zgrajeno na evharističnem principu, zato je leto evharistične prenove za nas tako zelo pomembno in dragoceno. V njej je hkrati zbrano in Bogu podarjeno vse človeško trpljenje in veselje. Zelo naravno je, da se obračamo na Boga v bolečini. Vendar bi bilo lepo, če bi se naučili na evharistični način živeti tudi življenjske radosti, s tem, da bi se zahvaljevali Bogu, kajti beseda evharistija dobesedno pomeni zahvaljevanje, hvala. Božja navzočnost in njegov pogled ne zatemni našega iskrenega veselja, ampak ga pomnoži. Z njim male radosti postanejo spodbuda, da zahrepenimo po večnem veselju, ki mu ne bo več konca in ga on pripravlja za vse svoje. O tem smo razmišljali včeraj, na Marino nebo vzetje, ko smo se veselili našega zadnjega cilja, sreče v nebesi, kajti nismo ustvarjeni za grob, ampak za življenje, za polnost življenja, kjer ne bo več ne smrti, ne bolečine, ne upitja. Na vse to nas pri Evharistiji spominja vino, ki postane Kristusova kri. Kako globoko spoštovanje in ljubezen bi morali imeti do Kristusove krvi. Vsakokrat, ko je to mogoče, bi bilo potrebno z veseljem in hvaležnostjo prijemati obhajilo pod obema podobama. A tudi takrat, ko je sami ne moremo prejeti, lahko vedno zremo in častimo Kristusovo kri, ki je na oltarju posebno med povzdigovanjem keliha, ki se za nas preliva, za odpuščanje naših grehov. V skladu s katoliškim naukom, takrat, ko prejmemo Kristusovo telo, prejmemo tudi njegovo kri. V hostiji je namreč navzoče telo in kri, duša in božanstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nove orgle v vaši cerkvi Kristusovega učlovečenja naj bodo v pomoč pri veselem obhajanju Evharistije po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Ko je papež Benedikt XVI. 13. septembra 2006 v Regensburgu blagoslovil nove orgle, je povedal nekaj zanimivih misli, ki vam jih posredujem. Takole je rekel, v psalmu 150 so omenjeni rogovi in flaute, harfe in citre, cimbale in pavke. Vsi ti instrumenti naj zvenijo v hvalo in slavo trojdinega Boga. V orglah, ki jih od nekdaj po pravici označujejo kot kraljico glasbil, morajo mnoge piščali in registri sestavljati enoto. Če se tu ali tam zatakne, če kaka piščal postane razglašena, to sprva zazna samo izostreno uho. Če pa več piščali ni več pravilno uglašenih, so disharmonije in postane neznosno. Piščali vsakih orgel so podvržene temperaturnim nihanjem, vplivom utrujenosti. In to je podoba tudi današnje družbe. Kakor mora izurjena roka vedno znova disharmonije zgladiti v pravilen zvok, tako moramo tudi mi v cerkvi vedno znova v mnoštvu darov in karizem prek občestva vere najti soglasje v poveličevanju Boga in v bratski ljubezni. Kolikor bolj se prek bogoslužja pustimo spreminjati v Kristusa, toliko bolj bomo sposobni spreminjati tudi svet, in sicer tako, da izžarevamo dobroto, usmiljenje in Kristusovo ljudomilost. Tako je povedal papež. Naj draveljska župnija odslej še bolj zazveni kot uglašen instrument Bogu čast in blagor vseh, ki bodo slišali harmonijo krščanskega življenja v tem prostoru in času. Amen.